Dnes je v Česku státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii. Pozvání k mikrofonu přijal Leoš Rousek. V roce 1989 byl členem stávkového výboru a účastník demonstrace na Národní třídě. Dnes je hlavním ekonomickým analytikem Hospodářských novin. Jaké jsou jeho vzpomínky? Splnilo se to, co si přál? Nejdřív se však vraťme o 28 let zpátky. Akce toho dne se měly nést v obvyklém duchu. Tak to vypadala tehdy zpráva Československého rozhlasu.
Kde jinde začít informaci o 17. listopadu 1989 než ve staroslavném Karolínu? Historická aula Univerzity Karlovy dnes opět zněla tóny studentské hymny Gaudamus igitur. Uskutečnilo se tady slavnostní společné zasedání předsednictva Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, Československého ústředí vysokoškoláků a sekretariátu Mezinárodního svazu studentstva, na kterém si jeho účastníci připomněli historické listopadové události a jejich význam pro současnost.
Mezitím se začínají dít věci, které se obvyklým oslavám vymykají. V rozhlasových novinách se objevuje tahle reportáž.
Podvečer se pak přišly stovky chlapců a děvčat s kytkou a zapálenou svíčkou v ruce poklonit památce Jana Opletala do míst, kde v roce 1939 šel pohřební průvod jeho rakví. Shromáždění a průvod uspořádala Pražská městská vysokoškolská rada. A tak jsme se několika studentů zeptali, co vám říká 17. listopad a vůbec jméno Jana Opletala.
My si myslíme, že studentské hnutí je něco víc než pouzí studenti nebo lidé a myslíme si, že tím, že jsme jaksi v celku, že jsme v jednotě, že můžeme dokázat něco pro novou lepší společnost.
Podle posledních informací se slavnostních okamžiků pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím.
Představte Leoše Rouska v roce 1989. Jaký jste byl? Co jste studoval? Co vás v té době zajímalo?
V té době jsem byl studentem prvního ročníku filozofické fakulty. Studoval jsem anglistiku a český jazyk. Politika mě zajímala už jenom proto, že do té doby jsem jako mnoho jiných v podstatě neustále poslouchal zahraniční rozhlasy jako Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. A v podstatě mě hrozně štvalo to, co se tu dělo. A hlavně jsem to vnímal skrz ten pohled člověka, kterého zajímala angličtina, že jsem chtěl cestovat a cestovat jsem nemohl. Ten rok 89 mě tedy potkal, když už jsem nastupoval do druhého ručníku.
Bavili jste se doma o politice s rodičema?
O politice jsme se bavili a samozřejmě to probíhalo podle mě pro mnohé typickým způsobem, že když pomineme, řekněme, takovou tu malou, velmi úzkou vrstvu velmi odvážných lidí v disentu, tak tady se dbalo na to, že ano, něco víme, co si můžeme říct my doma za zavřenými dveřmi, co můžeme říct jako nejbližším příbuzným a známým a co můžeme říct prostě na veřejnosti. Byla to prostě totální schizofrenie. Nutné říct, že když potom vlastně po tom 17. listopadu 89 si pamatuju, že v jednu chvíli na mě dolehlo to, že jsem najednou měl pocit, že vážím o 20 kilo méně. Byl bych velmi rád, kdyby se mi to mohlo stát znovu teďka, protože prostě jsem najednou nemusel mít tu mysl rozdělenou na dvě části.
V listopadu předcházelo už několik demonstrací, jednak to byl rok 88, pak to byl Palachův týden. Já osobně jsem cítila, když se třeba vyšlo na Václavák, tak jsem cítila takové jakési napětí, jako něco, že je ve vzduchu. Měl jste taky tenhle pocit?
No, to velmi určitě. Já samozřejmě tam hrál svoji roli adrenalin. Já jsem se vlastně těch akcí Balachova týdne nebo lednového týdne zúčastnil dvakrát, ale vždycky to bylo o tom, jako dojít někam a pochopit, kam až můžu jít v rámci toho, co nejvíce přiblížit ke koni a pak utíkat dál, což byly ty úprky všem možnými směry. Já jsem neskončil v těch autobusech, kam prostě tehdejší policie nebo tehdejší veřejná bezpečnost vlastně hnala většinu těch lidí, protože jich bylo relativně hodně a vyváželi je za Prahu a pak už jsme samozřejmě nemusbírali ty příběhy, kdy nám někdo vyprávěl, že odvezli, já nevím, Máchovu jezeru a oni potom šli pomalu celou noc pěšky zpátky do Prahy.
Jak vznikalo to rozhodnutí uspořádat demonstraci k 17. listopadu? Jak diskutovalo se o tom na fakultě?
Velmi. V zásadě se mi zdá, že to bylo jediné téma, o kterém se tak nějak lidi mezi různými přednáškami a semináři bavili. Takovými cestami se dohadovalo, že dobře, musíme být opatrní, takže si pamatuju, že se odehrálo už za tmy na Slovanském ostrově na rohu kousek od Žofínského paláce nějaké setkání, kde jsme se měli na něčem dohodnout. Ani si nepamatuju moc, na čem jsme se dohodli, ale důležité bylo, že tam v zásadě vyšly takové základní dva tábory, že prostě bylo dohodnuto, pojďme udělat na výročí Opletala demonstraci 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva a pojďme se jí pokusit udělat legálně. Ale proti tomu tam bylo taková jako i skupina lidí, kteří říkají, nebudeme se prostě s nikým zaprodávat, protože když to budeme chtít udělat legálně, tak se budeme muset domluvit se svazákama a do toho se nikomu nechce. Pak probíhalo jedno jednání, si pamatuju, v obecním domě v kavárně s nějakými zástupci, už vlastně opravdu si nepamatuju s kým přesně, toho městského výboru SSM. A vlastně nakonec došlo k tomu, že teda proběhne ta demonstrace na Albertově. Její možné pokračování prostě viselo ve vzduchu a vždycky bylo otevřené.
Co profesoři?
To je vlastně velmi zajímavá věc, protože taková ta drtivá většina těch, o kterých jsme věděli, že nejsou nějakým způsobem úplně totálně zaprodaný, nebo jsme to tak nějak cítili, tak byla cítit taková ta tichá podpora. Ale pokud já mohu soudit, tak prostě ty profesoři a učitelé, ty se v zásadě jako v té chvíli vůbec jako nevyjadřovali, což je svého druhu svým způsobem asi pochopitelné v té chvíli. A ono se to potom projevilo potom, když už vlastně nastala ta okupační stávka těch jednotlivých škol, tak tam bylo vidět, že ta část, jako řekněme, pozitivně nakloněných profesorů, tak ta jako všemu tomu vycházela vstříc a ta, co by nechtěla, tak se v té chvíli stáhla a nechtěla nikam jako vystrkovat prostě svoje růžky.
Přenesme se na Národní třídu. Jaký byl váš osobní zážitek?
Došel jsem s tou demonstrací až tam někam na úroveň dnešní kafe Louvre, takže to bylo vlastně takové jakoby zajímavé místo, že já vlastně si to teďka už jenom vybavuju z těch fotografií, protože jsem nebyl vepředu, takže jsem vlastně viděl jenom nějaké první patro tehdejšího obchodního domu Máj a dozadu takové ty transportéry nebo ty obrněné nákladňáky s vodními děly a s těmi bradlami, které měly vepředu, tak ty vlastně taky nebyly vidět. To jsem potom viděl, až když už jsme vycházeli, když nás vlastně dostali ven tuhle tu naši část lidí tou Mikulanskou uličkou, kde v podstatě to byla taková ta ulička, kde si aspoň trochu do každého bouchli. Na mě opravdu působili tehdy tato speciální jednotka těch červených baretů, jako když oni neměli barety, oni měli helmy v té chvíli. Byli fakt jako vyloženě jako děsně rozrušení a je pořád otázkou, jestli byli pod vlivem buď alkoholu nebo nějakých látek, nebo prostě byli jenom tak jako vybuzení celou tou situací a svými nadřízenými. Takže to tam proběhlo a v té chvíli už bylo jasné, že vlastně dál už to jít nemůže, že se to prostě jako musí zastavit. No a samozřejmě tam probíhaly všechny ty známé věci o tom, že tam byl ten student usmrcen. My jsme tam viděli s pár kamarády někoho ležet na ulici, jestli to byl ten, který se vydával prostě za toho mrtvého studenta. To nikdo v této chvíli jako neví, nebo já to nevím, ale prostě v té chvíli to byly jako velmi silné zážitky. Teď tam ležel někdo na zemi, nevíme o tom teda nic a mezi tím už se prostě rozjela celá ta zpráva o tom, že tam byl teda nějaký ten student usmrcen.
Den po demonstraci byl zásah policie líčen takto.
Už v průběhu této akce byly snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení komunistické strany Československa a vládě. To se pak plně projevilo v dalším vývoji, kdy dav z podnětu různých lidí se ve večerních hodinách vydal do centra hlavního města. Došlo k narušení klidu a veřejného pořádku, zejména v prostoru Národní třídy a Pernštýna. Na opakované výzvy se část lidí rozešla. Zbytek v počtu asi 2000 osob pokračoval v demonstraci a stupňoval agresivní chování. K obnovení pořádku a klidu zakročily pořádkové jednotky veřejné bezpečnosti.
V neděli se ulice opět zaplnily. V činoherním klubu bylo ustaveno občanské fórum. Den na to se mění i zpravodajství.
Václavské náměstí bylo ještě v 17 hodin zaplněno. Těžko odhadovat, ale moc se asi nezmýlím, když řeknu, že tady bylo kolem 100 000 lidí. Nejvíce mladých i dětí, ale zastoupeny byly všechny generace. Množství lidí zpomalovalo dopravu na magistrále nad Václavským náměstím a průjezd vozidel náměstím byl nemožný. Na magistrále i na komunikacích kolem se vytvářely dlouhé fronty vozidel. Účastníci provolávali hesla, diskutovali ve skupinách, skandováním a transparenty vyslovovali nespokojenost, požadovali politický pluralismus, svobodné volby, skutečný dialog a radikální reformy.
Můj táta, který byl radioamatér a vždycky ho zajímaly ty technické věci, tak on patřil k takové té skupině lidí, která byla nějakým způsobem širší, ale ne rozhodně masová v té době a že si vlastně sám postavil satelitní anténu. Takže poměrně brzo se všechny ty informace o té události z toho 17. dostávaly ven. Táta byl dokonale v obraze nejen díky teda všem těm zahraničním rozhlasům typu Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, ale i přes ty obrázky. A to prostě zafungovalo, že on a stejně jako další miliony jiných lidí prostě, nebo statisíce lidí nakonec prostě v neděli vyšli na to letenské náměstí. A to bylo jasné, že prostě jakmile tu Jakmile ten odpor převzali vlastně naši rodiče v té chvíli, tak možná v té chvíli jsem to nevnímal tak, ale potom zpětně mi to nějak došlo, že když to převzali oni a vlastně se navázali na tu disidentskou strukturu, no tak to už prostě je v jejich rukou a my jsme jenom pokračovali v okupační stávce naší fakulty. A nechali jsme se bohužel jednou vyhnat, což nějak proběhlo hned v první týden a taky jsme to různě probírali s přáteli, že jsme se nechali v podstatě pomocí nějaké takové dezinformace jako nechat zmást a vyhnat ze školy na část večera. Ale vrátili jsme se tam.
Lidi nosili jídlo do škol, nosili vám taky?
Nosili jídlo, pak taky vlastně probíhala sbírka. Na filozofické fakultě to jsou ty známé fotografie. V jedné učebně sešlo spousty psacích strojů a lidi tam prostě psali ty různé letáky a současně malovali různé transparenty a rozváželo se to mimo Prahu. A tam je prostě nutné říct, že to, co udělalo spousty lidí, kteří prostě objížděli celou republiku a vše možná, tam taky bylo spousty slovenských studentů, lidi prostě odjeli na Slovensko a to bylo velmi podstatné. Já jsem jako zažil, že přicházeli lidé a krom toho jídla také třeba přišli s tím a řekli, tady je auto, já nevím, Warburg nebo Škoda 120, tamhle stojí, tady je techničák, až to nebudete potřebovat, tak mi ho vraťte, tady je kontakt. A takhle se tam nashromáždilo několik aut a jeden den přišel pán, který vlastně ani neměl na sobě montérky nebo něco takového, ale nakonec se ukázalo, že je to prostě automechanik. A ten se prostě přišel zeptat, je zima, už sněží, mají ty auta zimní pneumatiky, máte tam prostě, já nevím, Fridex, máte všechno, co tam máte mít. A my jsme tam na něj tak jako koukali a v podstatě to mohlo na chvilku působit na nás, že vlastně mohl na nás mluvit čínsky, my jsme ho v podstatě moc nerozuměli, tak přece jenom to byli studenti filozofické fakulty. A ten se teda jako, tak jako vzal dva lidi a šli jsme se podívat a vlastně zkontrolovat ty auta a on řekl, tak tohle auto jezdit nebude, o to vám se postarám, to tady buď nechte, já přinesu to, co přinesu, tohle si beru do servisu a v podstatě nám tady tenhle ten člověk opravil auta, nebo aspoň udělal tu běžnou předzimní prohlídku a já bych mu tímto chtěl velmi poděkovat, byť už si opravdu nepamatuju, kdo to byl, určitě nebyl jediný, ale bylo to prostě docela silný zážitek.
To by bylo zajímavé pomocí výzvy zjistit, kdo to byl.
No, to bylo dobré.
A vy jste měl konkrétně na starost co ve stávkovém výboru?
No, tam v podstatě šlo o tu koordinaci takových těch různých informací, protože probíhala různá setkávání v tom špalíčku mezi studenty a hlavně tam byla taky také nutná ta činnost prostě tam neustále být. Myslím, že to cítili všichni.
Máte nějakou památku na tu dobu, ať už je to třeba placička občanského fora nebo cokoliv?
Že asi ani ne, teď si nic nevybavuju, tak mám možná nějaké výstřižky z novin a podobně. Ale co jsem se třeba vždycky snažil najít a pořád se mi to nedaří, protože na ten Albertov jsme tenkrát vyrazili s takovým podomácku udělaným transparentem, normálně klasika, dvě násady od košťat a prostěradlo, který jsme prostě udělali z toho dlouhý obdelník a nastříkali jsme tam heslo Chceme normální život a my jsme si říkali tehdy s přítelkyní, že by tam taky mělo být něco takového jako až skoro angažovanějšího, že prostě chceme normální život, tak jsme se až trošku možná i zastydili, jak jsem to otočil a napsali jsme tam svobodu politickým vězňům a s tímto transparentem jsme odešli teda na ten Albertov. Pak jsme samozřejmě o něj přišli. Ale pak mi někdo říkal, že myslím, že to bylo tehdejší slovo, že v sobotním vydání buď byla fotografie, nebo dokonce popsali tenhle ten transparent. A mně se to nepodařilo od té doby najít. A to bych velmi rád jako našel.
Jak se díváte dneska? Splnilo se to, co jste si přál?
Já si myslím, že se to splnilo. Věci, které jsme chtěli, tak zaplať pánbu, jsou jako dýchat čerstvý vzduch. Je to prostě danost, která tady je. A teda se jako vrátím k tomu transparentu, že opravdu si jako žijeme ten normální život. Samozřejmě vždycky všechno může být lepší a samozřejmě člověk má v sobě přirozeně to, že na protějším svahu je ta tráva zelenější. O co mě tenkrát šlo, bylo prostě nás nemůžou tady zavírat a nemůžeme žít ten život, jako byl tehdejší slavný vtip, kdy se ten tatínek s tím svým synem ocitne na Šumavě na hranici a syn se ptá tatínka, a kdo je za tím plotem a tatínek říká, no my. A my prostě za tím plotem nejsme. Takže z mého hlediska se to vlastně splnilo. V podstatě vyrostla generace, která si tady tohleto období toho zlomu vlastně vůbec nepamatuje.